день ви слухаєте історичну свободу. 22 травня виконується 180 років від дня народження Марка Кропивницького, видатного українського драматурга, театрального режисера і актора. Віднедавна Кропивницький – це не лише українське мистецтво, а й українська топоніміка. Маємо велике місто з такою назвою. Більше про Марка Лукича Кропивницького і про місто, назване на його честь, будемо говорити із істориком Юрієм Митрофаненком, який зараз із нами на зв'язку із, як ви можете здогадатися, міста Кропивницький. Доброго дня, Юрію!
Доброго дня, Дмитре!
Юрій Митрофаненко говорить з нами із міста Кропивницький. Але спочатку поговоримо не про місто, а про Марка Лукича. Зазвичай, якщо чиїмось іменем називають велике місто, то людина має якісь видатні заслуги не лише перед цим конкретним містом, а і перед країною загалом. Бо інакше вистачає дати назву вулиці або якійсь профільній установі, в даному випадку б логічно було театр назвати. Чим настільки видатний Марко Кропивницький, що його іменем назвали один з обласних центрів?
Ну, давайте, щоб мене не звинуватили в тому, що я піарю Марка Кропивницького, оскільки я живу у цьому місці, я прихильник цієї назви. І, як кажуть наші опоненти, сприяв його злочинному перейменуванню, хоча насправді все було за законом. І навіть пишуть на нас, на мене і моїх друзів, такі заяви у поліцію, що вони сприяли злочинному перейменуванню міста, їм треба заборонити виїжджати за межі області. Хай про Марка Кропивницького скажуть інші відомі історик Дмитро Іванович Яворницький із міста Катеринослава, який сказав про Кропивницького, про театр Марка Кропивницького такі речі. Велику справу зробив Марко Кропивницький. Ми б з усією своєю історією та археологією навряд чи б досягли такої популяризації української культури, як Марко Лукич Кропивницький зі своїм театром. Тобто основна заслуга Марка Кропивницького перед українською нацією, що він створив перший український, увага, професійний театр. Аматорських театрів до того було достатньо, а от першу професійну трупу або трупу корифеїв, які потім називали, створив саме Марко Лукич Кропивницький. І ще один дуже важливий момент. Всі ми знаємо про Емський указ. Нагадаю, що 1876 рік був прийнятий Емський указ, який заборонив ставити вистави українською мовою, навіть текст для нот українською мовою. Суворі заборони були на розвиток ось української мови, літератури, музики, театру. Так от, Кропивницький в 1881 році добився скасування норми Емського указу і було дозволено ставити вистави українською мовою. Тобто було розширено сферу вживання української мови. Ну, ось таким він був Марко Кропивницький. Ну, а крім того, давайте скажемо про те, що це людина була блискучим актором, блискучим режисером, драматургом. Він чудово співав. Це був класний менеджер і не менш класний, знаєте, такий вихователь-вчитель, тому що він підготував цілу плеяду українських акторів, зірок. Ось я тільки назву прізвище. Це Панас Саксаганський, колишній Панас Тобілевич. Це Микола Тобілевич, Микола Садовський, який, до речі, це його учень, в 1907 році у Києві відкрив перший український професійний стаціонарний театр. Поясню, у чому різниця. Російська імперія забороняла відкривати українські стаціонарні театри, тобто забороняла українцям мати театри з приміщенням і фактично перетворювала їх на мандрівні трупи. Так от, Микола Садовський, якого залучив Кропивницький до театру, він у Києві створив перший професійний стаціонарний театр. І це, безумовно, зірка ось театру Марія Заньковецька. Тобто у, знаєте, Кропивницького такі є дуже багато таких великих заслуг перед українською нацією. Ну і що ще важливо у контексті сучасному, Марку Кропивницькому пропонували виступати на російських сценах, але він відмовився. Незважаючи на те, що міг би дуже суттєво виграти фінансово. Ну, а російська преса в захопленні писала про нього равних актора в Кропивницькому і Заньковецькій. На російській сцені просто нет. манили їх свої трупи, але вони відмовилися. Ну і ще важливий один момент. 1982 рік ЮНЕСКО визнало саме трупу Кропивницького першою професійною трупою в Україні. І відлік Українського професійного театру ми ведемо від 27 жовтня 1882 року, коли поставили Наталку Полтавку у місті Єлисаветграді у такому зимовому театрі. Ну, це такі короткий перелік досягнень Марка Кропивницького. Їх, безумовно, можна продовжувати ще далі.
Я от вас слухав, Юрію, і згадав цитату з мемуарів гетьмана Павла Скоропадського. Він казав, серед іншого зазначав, що коли він мав справу з українськими політиками, каже, український політикум, він вийшов з української інтелігенції. Українська інтелігенція, вона вихована українським театром. Її сформував український театр. І каже, тому у них забагато театральності от у цих діячів, які були його політичними опонентами. Я би вас хотів запитати, а яким було значення театру в Україні на межі 19 і 20 століть?
Ну, давайте так. Почнемо з того, що в умовах Емського указу, от я дуже хочу звернути вашу увагу на фразу ще раз Дмитра Єверницького. Велику справу зробив Кропивницький. Він популяризував Україну, він популяризував українську мову, українську культуру, українські традиції. І, до речі, Росія це чудово розуміла. Бо і саме тоді Кропивницькому, увага, забороняли гастролі всією Україною. Тобто репліка навіть була така, як вам можна дозволити гастролі Україною, коли ви приїжджаєте кудись, а там вже йдуть українські маніфестації, наш батько приїхав, приїхала раз українська трупа. До речі, Росія тоді забороняла, вона значно звузила репертуар театру Марка Кропивницького, не фінансувала цей театр і врешті-решт робила все, щоб гастролі театру Марка Кропивницького, ну, скажімо так, не відбувалися. Театр був поставлений на самофінансування, ніякої державної підтримки не мав. Якщо підсумувати, що фактично популяризувалася українська національна ідея, тому що лунали сцени, українська мова, українська пісня, українські танці, знали чітко, що це українська трупа, хоча називали її малоросійська трупа. Але було зрозуміло, що вона не російська, тому перепони її так чинили доволі суттєві. Ну і відома фраза ще Муравйова, знаєте, тут варто встановити, чи дійсно він і говорив, але побутує така легенда, каже, що якби не театр Кропивницького і тут пробудження національної ідеї, каже, мені б набагато легше було б просуватися Україною. Тобто він пробудив в українцях отой національний дух такий потужний. Ось, в принципі, так що говорити про Марка Кропивницького, ще раз, знову, зважуючи на час, дуже-дуже стисло.
Муравйов – було... це той, який на початку 18-го року наступав на Київ, так?
Да. Тобто це була пропаганда української національної ідеї, українського мистецтва. І те, що Кропивницький не хотів іти в російські трупи, фактично було, це підкреслювало його національну ось ідентичність. Він хотів саме створити український професійний театр. Ну і ви знаєте, тут можна навіть простежити, у чому значення театру Кропивницького. Як реагують сучасні російські ЗМІ на перейменування міста? От я вам просто процитую один з російських сайтів і сайтів уже сепаратистських недореспублік. Город назвали на честь известного русофоба драматурга Кропивницкого, отказывавшегося переводить свои пьесы на русский язык. Ну, ось вам така відповідь. Ну, і цікавий ще один момент, що в Радянському Союзі як називали Кропивницького? Значить, там були проблеми у Харкові, де він похований, з його могилою, і відповідь була така. Не стоїть восстанавливати могилу реакціонера-поміщика Кропивницького, писавшого націоналістичні п'єси. Ну, ось вам як...
Багато націоналістичних. В його п'єсах не бачу, п'єси такі народницькі, з такого селянського життя здебільшого.
Згоден. Але навіть це ось здавалось виявом ось такого прояву ось українськості. До речі, чому у нього були такі п'єси? Ви ж просто зважте на те, Дмитре, що було заборонено ставити їм п'єси на історичну тематику. Їх оцей театр його отаким зробило соціально побутовим. адже за театром постійно стежили. Нагадую, Іван Тобілевич перебував у засланні, і лише Кропивницькому вдалося витягнути його на сцену, потім повернути заслання за участь у такій революційній діяльності. Микола Садовський був, як писав Панасах Циганський, пораженцем, тобто бажав поразки Росії і в російсько-японській війні, і у першій світовій війні, незважаючи на те, що брав участь сам воював у лавах російської армії. Ну і головне, що їм не подобалася та популяризація української культури. То, знаєте, можна порівняти, знаєте, з ким? З Володимиром Івасюком. Отже, хіба пісні Володимира Івасюка були якимись політичними? Ні. Але це була дуже класний бренд-маркер ось української трупи. Її, до речі, постійно називали «малоросійська трупа». Причому, знаєте, цікаво було, який успіх вони мали, коли вони приїхали на гастролі в Санкт-Петербург, то їх російська преса зустріла такими заголовками в газетах. «Приїхали хахли, інтересно, що вони нам покажуть». А потім Яворницький записує в щоденник: «У нас гостит Кропивницький з трупи і производить страшний фурор. Білети дуже дорогі, но театр битком набит. Всі відзиваються з восхищенням, даже Суворін». Такий Суворін. Ну такий собі Нікіта Міхалков, Іван Охлобистін того періоду, які відзначали високий рівень майстерності саме українського театру і відповідно нагадуванням, що Україна не Росія, це інше мистецтво, інша мова, інша культура, інші традиції. Ось, ну і думаю, царська охранка дуже чітко розуміла небезпеку такої популяризації українського мистецтва. Ось так. Да, до речі,
Шевченка часто кажуть «кобзар». Коли кажуть «великий кобзар», всім зрозуміло, хто в українському контексті, що йдеться про Шевченка. Іван Франко – це каменяр. А Кропивницького можемо якимось таким одним словом визначити чи означити?
Ну, є, безумовно, це влучне слово. Так його назвали глядачі, так його назвали критики. Корифей. Тобто корифей – це означає «великий майстер». Корифей – «великий майстер». Оце про Марка Лукича Кропивницького. І ось недаремно на початку 20-го століття саме цю трупу назвали театр корифеїв, а я б назвав їх ще золотим театром. Ось під час того, коли я перебував у Маріуполі з лекціями, мені місцеві краєзнавці розповідали, що в Маріуполі йому подарували золотого годинника, десь йому подарували потім золоту скриню, і саме ось керівнику трупи українського театру. Рєпін написав картину, де йде корабель, і Кропивницький керує тим кораблем. Тобто корифей, безумовно, майстер корифей. Театр корифеїв – це бренд, закріплений тільки за цим театром. Жодна інша трупа не має такого бренду. Театр корифеїв.
Отже, маємо визначення і для Кропивницького, як людини. Давайте тепер трохи про ваше місто поговоримо. Влітку 2016 року Кіровоград став Кропивницьким. А які назви розглядалися ще і чому зупинилися саме на цій?
Тут була доволі така у нас цікава ось епопея. Взагалі у нас було 7 назв. Це назви були, наприклад, давайте почнемо з того, що Кіровоград відразу він потрапив під декомунізацію. Кіровоград без варіантів, він навіть не розглядався. Єлисаветград – перша назва.
Це, до речі, історична назва.
Одна з історичних назв, тому що ось історична назва взагалі мається на увазі, що це всі такі історичні назви, які були, які використовувалися. Але перша історична назва – Єлисаветград, так. Далі, друге – Інгульськ. Чому Інгульськ? Тому що через наше місто протікає річка Інгул, і вона на території нашої області починає текти. Далі, була назва Козацький, оскільки тут у нас така чимала козацька історія. Далі, назва була Ексампей. Чому Ексампей? Центр Великої Скіфії знаходився на території, в тому числі, нашої області, і герб Скіфії. І, отже, скіфський орел прикрашає герб області. Далі, Благомир. Назва, наче, знаєте, вона така мала б, як той, хто її пропонував, вважав, що вона принесе мир, добробут, достаток у наше місто. І Златопіль. Ось, тобто, відповідно, було 7 назв, і от 7-ма назва Кропивницький. Ну і з цих 7 назв тоді міська рада відправила до Верховної Ради всі 7 назв. А згідно закону, Верховна Рада вже повинна була обрати із 7 запропонованих громадою одну назву. І спочатку обрали Інгуль. Да.
Це був ваш вибір, чи це був вибір Верховної Ради?
Давайте так, це був вибір відповідно до закону, тому що законів у нас про місцеві референдуми не існує, і у законі про перейменування було прописано, що рішення приймає Верховна Рада. Місто запропонувало 17, жодного одного варіанту місто не надало, тому Верховна Рада спочатку обрала Інгульськ, але громада виступила проти. Причому аргументація була дуже дивна, що це тюркська назва. Ну, буцімто Дніпро – це не тюркська назва, як дуже багато у нас їх. Що річка погана і так далі, тому Інгульськ вони не хочуть. Тоді Верховна Рада запропонувала комітет Кропивницький. І відповідно, отже, 14 липня 2016 року було проголосовано.
І як, на вашу думку, назва ця прижилася, кіровоградці вже стали кропивничанами, чи як це називається?
Дмитро, давайте, ну дивіться, у кого вона не прижилася, але спочатку того, у кого вона прижилася. У нас є чудовий фестиваль «Кропфест», який проходив тричі поспіль в нашому місті. У нас є ресторація «Кропивницький», у нас є велокроптур, у нас є Кропріветур, зірка Кропивницький, футбольна команда абсолютно діє. Тобто ми називаємо наше місто Кроп, Кропик, у нього, знаєте, з'явився такий нікнейм. Тобто назва, вона приживається, люди її сприймають нормально. Безумовно, є люди, які не сприймають назву Кропивницький. Є дві категорії. Перший, ось ми виявили нещодавно одного сепаратюгу, це мешканець колишнього Кіровограда, який зараз воює на боці ДНР, цієї дебільної народної республіки, і він заявив, що для нього місто залишається Кіровоградом. Тобто, ну ви розумієте, є люди, яких ніяк не зміниш. І, до речі, і тому така частина, проросійська частина суспільства, вона за назву Кіровоград. Іноді, знаєте, люди просто, які бояться змін, вони кажуть, ну ми привикли до назви Кіровоград. Тобто тут є дві точки зору. І дійні такі російські сепаратісти, проросійські, або люди, які звикли, кажуть, нам важко переходити. Але в цілому назва Кропивницький прижилася і абсолютно, скажімо так, влаштовує громадян. Ну, принаймні, ніяких протестів цього питання немає.
Ну і принаймні, наскільки я знаю, Сергій Миронович Кіров до вашого міста не настільки причетний, наскільки причетний Марко Лукіч Кропивницький.
Ну, давайте, Дмитро, дуже-дуже стисло, розумію, що у нас обмаль часу. Давайте так, Марко Кропивницький жив на території нашого міста, Марко Кропивницький створив тут театр і працював не тільки в Кропивницькому, а на території області. Кірова тут жодного разу не було. Але роль Кірова в історії нашого краю є. Кіров – один з ідеологів Голодомору. А отже, ціна цього закону – це кілька мільйонів жертв. А на території нашої області – це кілька там тисяч. Або десятків тисяч, можна сказати. Ось Кропивницький і Кіров. Ну і ще один моментик дуже цікавий. Значить, Кропивницький всиновив дитину, коли проживав у місті тодішньому Єлисаветграді, і взяв його до своєї родини. А ось це закони Кірова, вони призвели до того, що діти вмирали під час Голодомору 32-33 років. Тому тут однозначно, якщо ти володієш знаннями, ти не будеш хотіти жити у Кіровограді, а будеш підтримувати бренд міста, як Марко Кропивницький, і такої театральної столиці, і мистецької столиці, однієї з мистецьких столиць України.
У вашого міста така велика історія перейменувань. До Кіровограду воно було Кіровим, до того, що було Зінов'ївськом. Як ви вважаєте, вже на цьому перейменування завершиться?
Говорив, Дмитре, на цю думку, в мене є така фраза була, що назва може змінитися лише тоді, коли зникне незалежна Україна. Але такого бути не може. Я думаю, що ми цей етап загрози нашої державності в глобальному вимірі ми вже пройшли. Тому що Кропивницький – це український маркер нашого міста. Є таке поняття в науці маркування простору. Так от, Кропивницький – це український маркер на карті України. Знаєте, я багато спілкувався з мешканцями інших міст, і вони казали, Юрій, ну якщо місто буде Кіровоград або Єлисаветград, ми до тебе в гості не приїдемо. Так що я думаю, що це вже крапка поставлена. Місто отримало гідне ім'я.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком Юрієм Митрофаненко. Ми говорили про Марка Кропивницького, видатного українського драматурга, театрального режисера і актора, якому днями минає 180 років від дня його народження. Ну, а також згадали історію одноіменного міста Кропивницький і історію його перейменувань. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.